Вы на «Хвалях Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Центральная выборчая комиссия на сегодняшнем поседжении затвердила календарь президентской кампании. Не позднее за 17 липня претенденты на наивысшую посаду у державе повинны сдать у Центр выборкам список чальцов своих инициативных групп. Правооборонные организации «Вясна» и Белорусский Хельсинский комитет начали кампанию назирания. Шерох оппозиционных политиков закликают до бойкоту выборов. Выборы сегодня обмерковывают и музычные герои из проекта Лявона Вольского «Саука да и Грышка» в своей песне. А сегодня Греция живе в стане технического дефолта, после того, как она не заплатила свой долг перед Международным валютным фондом. У нашей программе комментары экономистов и оповед белорусский, яка живе у Салониках. Хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе интервью тыдня. Координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корняенко отказывая на пытание Виталя Цыганкова, чего можно добиться назиранием, какие речи самые головные у контроля за выборами и кольки людей треба, каб зменшить фальсификации.
Перш за все, мне хотелось бы одразу начать с такого принципового питания, что тишется назирание с выборами, яко уже отбывается далеко не первые президентские выборы. Ти можно добиться чего-нибудь назиранием? Ти были, скажем так, позитивные приклады того, что назиральники неяк изменили, например, выники голосования на неким конкретном участку и так далее?
Ну, коли... Только займацца адным назіраннем падчас кампаніі электаральнай, то, напэўна, змяніць мала што ўдаецца. Таму ў нас мы не лічым нашу кампанію кампаніяй толькі па назіранню. Акрамя гэтага мы вылучаем сябраў у члены камісіі, кандыдатаў у члены камісіі. Ці дае гэта нешта, калі пайце ад зваротна, калі б мы не вылучалі сябраў у камісіі, адкуль бы мы ведалі, што іх туды не ўключаюць. Таму зразумела, гэта справа карысная. Па нашых дадзеных, якія мы самі падлічылі па 2010 году, вынікі там где есть назирание и где его не было, в среднем отрознивается на 10-15% по официальным данным.
Ого, то бок настолько вот члены выборчей комиссии боятся незалежных назиранников?
Не все боятся, но не где-то есть дисциплинующий фактор. Безумовно, это, с моего пункта гляжения, справа корыстная, хотя, зрозумела, недостатково для того, как изменить ситуацию в Украине. Мы вот не только на назиранне концентруемся.
Але вот, коли протягивать эту вот параллель, коли б назиранники были б на кожным выборчым участке, а не на тым невялікім працэнце, якім яны ёсць, то і выбары вынікаў былі зусім іншыя.
Ведаеце, на вялікі жаль, пакуль што вот наша кампанія застаецца такім нейкім апазіцыйным мерапрыемствам. І наша мэта пераўтварыць вот гэту такую апазіцыйную кампанію ў шырокую грамадзянскую. Не такія вялікія тут і трэба высілкі. У Беларусі там 6,5 прыкладна тысяч выборчых участкаў, і на адзін дзень, зразумела, столькі тунеядцаў знайсці ў краіне складана сярод апазіцыі. Але знайсці людзей, якія вот у адзін асноўны дзень змаглі б прыйсці, паглядзець працэдуру падліку галасоў, а менавіта там ўсё становіцца відавочным. А пасля яшчэ зафатаграфаваць выніковыя пратаколы, і мы б самі маглі палічыць, і дакладна мы б злавілі камісіі, таму што, як правіла, лічбы не б'юць. Вось, таму, канешне, да гэта трэба імкнуцца, і мы да гэта імкнемся.
Ну, тады логічнае пытанне, як стаць назіральнікам. Вось чалавек, напрыклад, паслухаўшы нас, пачытаўшы любыя іншыя матэрыялы ў незалежнай прэсе, ў інтэрнэце, выявіць такое жаданне, што яму рабіць?
Ведаеце, беларускае заканадаўства ў гэтым аспекце вельмі ліберальнае. Трэба сабраць 10 подпісаў людзей, якія пражываюць на адпаведным участку. Гэта не так складана, зразумела, і можна акрэдытавацца паводле гэтых дадзеных. Другая, зараз магчымасць, гэта вылучыцца ад палітычнай партыі ці грамадскага аб'яднання. Дарэчы, мы тут дабіліся, узлагоднілі дзеючае заканадаўства. Калі раней можна было вылучаць толькі сябра партыі ці сябра неўрадавай арганізацыі, то сёння можна любога грамадзяніна вылучыць вот такім чынам. Таму гэта вельмі проста. Можна звертацца да нас па дапамогу, можна самастойна зрабіць. Мы можам аказаць таксама дапамогу метадычную.
Дэмакратычны актыў на сённяшні дзень не такі вялікі. І ці варта яго распыляць і в тым ліку на назіранне, калі можа гэтыя людзі хацелі бы браць удзел у выбарах, збіраць подпісы, быць там камандах кандыдатаў, а вось назіранне распыляе сілы. Ёсць такая версія.
Ну, не зусім, таму што тэхналогія вот гэтай кампаніі, яна такая, што ўсё ідзе перыядычна. Спачатку збіраюцца
можна подпісы, паспець паўсюль, да?
Безумоўна, можна паспець паўсюль, але ўсё ж такі вот галоўнае, што для нас адна з галоўных задач у нашай кампаніі, гэта якраз не пераканаць 10-20 разоў перакананых прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што выбараў няма. Ці нават зафіксаваць вот гэтае парушэнне, а ўцягнуць вот гэтую працу новых людзей, даць ім вот магчымасць займацца грамадскай дзейнасцю. І мы зараз вот у першую чаргу звяртаемся да такіх мэтавых груп, хто не задаволен сённяшнім жыццём. Это працаўнікі нашых гігантаў, там Гомсельмаш, вот учора я з Гомеля вярнуўся, там было мерапрыемства, трактар, НИМАС. Людзі трапляюць пад скарачэнне, людзі не атрымліваюць заробкаў і не ведаюць, што ім рабіць. Мы прапануем пачатак.
Ну, ты прапануеце, яны не атрымаюць заробак, а вы прыходзіце, давайте, ідзіце ў назіральнікі, што мы тут вы будзе?
Ведаеце, ну, зразумела, праз назіранне ўладу не зменіш. Але мы давайце узгадаем 89-90 год, калі камісіі, прызначаныя ў райкамах, парткамах, перасталі падпарадкоўвацца, калі людзей вот тых вот настаўнікаў да ўсіх астатніх загнала. Я разумею, што было іншае палітычнае надвор'е на вуліцы, але ўсё ж такі, чаму мы не можам верыць, што ім таксама памяняецца? Таму якраз і па першай камісіі павінны таксама адчуваць, што яны знаходзяцца пад пільным грамадскім кантролем. І вот гэтае махлярства, якія адбываюцца нерэдка, на жаль, у нашай сітуацыі некалі могуць выйсці бокам. Таму чым больш будзе назіральнікаў, тым напэўна гэта будзе больш стрымліваць ад парушэнню.
На хвалях Радыё Свабода гучыць інтэрв'ю тыдня. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка адказвае на пытанні Віталя Цыганкова.
Фактычна ў гэты ж час, калі мы з вамі гаворым, адбываецца прэсавая канферэнцыя іншай кампаніі па назіранню права выбару, якая прадстаўлена пераважна партыямі і структурамі, якія ўваходзяць у народны рэферэндум. Многія да гэтага ставяцца, ну, скажам, крытычна, што нават тут сярод назіральнікаў не маглі стварыць адзін моцны кулак, а ёсць некалькі кампаній, свая кампанія ёсць у праваабаронцаў. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, вот тое, што робіць сёння права выбару, мы рабілі ў 2008, пасля на 2010 і пераканаліся, што там мала эфектыўна. От я назваў нашу задачу ладзіць не партыйнае назіранне для тых, хто ўжо і так усё ведае, і якія толькі зафіксуюць, фатаграфуюць тое, што адбываецца насамрэч, а ўцягнуць новых людзей. А гэта ўжо не партыйнае назіранне, а шырокая грамадская ініцыятыва, ну, як мэта. Пакуль што яна не шырокая, але як мэта. Але насамрэч гэта не трэба ставіцца скептычна і крытычна. Чым больш такіх будзе кампаній, тым лепшні. Абы яны не перашкаджалі адна другой. Таму я не бачу тут вялікіх праблем. Ёсць яшчэ там студэнты нейкую ладзяць кампанію. Ёсць электронныя нейкія назіранні, там election by. Ну, любая грамадская актыўнасць карысна, таму нічога тут.
Але фармальна, калі на нейкім участку ёсць ужо назіральнік ад незалежных арганізацый, можа быць і іншы, ці это дапушчаецца?
Безумоўна. Безумоўна дапускаецца.
Ну, у сэнсе, на практыцы, а не паводле закону.
Так, дапускаецца. Калі мы вернемся да вот гэтай нашай задачы, это ўцягнуць новых людзей, мы нават не кантралюем, колькі іх там будзе. Іх галоўная задача это прысутнічаць на працэдуры падліку галасоў, як это адбываецца, і пабачыць, што там ёсць у пратаколі. І вось тут не так важна, колькі іх будзе. Ці 3, ці 2, ці 1. Яны пабачаць і пераканаюцца, што там адбываецца насамрэч. Таму што сістэма адпрацавана, і мяняць яе ўлады не будуць, нават калі сёння яны спрабуюць спадабацца Еўропі.
І звычайныя людзі і палітычныя актывісты, многія з іх упэўнены, што любая, скажам, грамадская актыўнасць в той ці іншай форме, яна аплачваецца. Недавно, напрыклад, сакратар Цэнтру Баркаму Лазавік пацвердзіў, што зборчыкам подпісаў за кандыдатаў даюцца грошы, што ў гэтым няма нічога незаконнага. А ці ёсць нейкая, ну, скажам, плата за працу назіральнікаў?
Заходжання, так? Да. Ну, калі ў нас ёсць такія магчымасці, я таксама не лічу, што гэта ёсць парушэнне закона, калі ёсць людзі, якія кампенсавалі там канапкі ці там праезд да месца назірання чалавеку. Зразумела, это нельга называць аплатай, таму што грошы там невялікія і там можа там 100 тысяч рублёў. Таму, калі ёсць магчыма, то мы выкарыстоўваем яе, але хутчэй за ўсё от у гэтай кампаніі яе не будзе, як і не было ў мінулую, але тым не менш, больш за 2 тысячі чалавек гатовы былі працаваць бясплатна.
Вы ўжо згадалі такі замежнапалітычны аспект, што магчыма адна з асаблівасцей у гэтых выбараў тым, што змянілася замежнае стаўленне да цяперашняга палітычнага кіраўніцтва, да цяперашняга рэжыму, і ёсць у Еўропі шмат палітыкаў, шмат сілаў, якія хацелі бы знайсці нейкія паляпшэнні як мінімум на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Па-вашаму, іхнія высновы еўрапейскіх структур пераважна будуць залежаць ад меркавання назіральнікаў беларускіх ці ад меркавання замежных назіральнікаў?
Складана сказаць, мы павінны зрабіць сваю справу і сабраць вось гэтыя доказы. І тут у нас, калі мы вот узгадаем супрацоўніцтва двух ці кампаній, нас крыху непакоіць вот гэтая ініцыятыва прапанаваны шырокага спісу ўлады для там паляпшэння выбарчага працэсу. У свой час мы дамаўляліся, што трэба канцэнтраваць цю ўвагу на вельмі прынцыповых і важных пунктах і не распыляцца. То ў гэтым стосе было такое пытанне, як напрыклад там празрыстыя скрыні. За што тут учапілася старшыня цэнтра выбаркама, кажа, ну добра, калі зразумела, то нічога не зменіць, ну калі такое пытанне існуе, мы калі ласка это зробім. Насамрэч гэта пусканне пылу ў вочы і складана зразумець, навошта это рабілі нашы партнеры. Таму, канешне, такая праблема існуе. Рэжым вельмі хацеў бы падабацца Захаду, і мы бачым, што это ўзаемнае такое імкненне. І нават сыходзячы з гэтага, мы павінны ўзмацніць вот эту сваю дзейнасць. І каб сабраць вот гэтыя доказы, каб было, ну, неёмка адзначаць прагрэс, калі яго насамрэч няма.
Ну, ты сказалі пра некаторыя самыя прынцыповыя рэчы. У вас шматгадовы вопыт удзелу як назіральніка на гэтых выбарчых кампаніях. Коротко, якія б вы назвалі самыя прынцыповыя рэчы?
Ну, калі не мяняючы заканадаўства, вот там ёсць датэрміновае галасаванне, таксама прынцыповая рэч, але тут трэба мяняць заканадаўства. Я б назвал, гэта трэба дакладна вызначыць працэдуру падліку галасоў, гэта першае, самае важнае. Другое, это гарантаваць прадстаўніцтва партыям, удзельнічаючым у гэтых кампаніях месца ў выбарчых камісіях, не проста даць магчымасць, а гарантаваць. Ну і трэцяе, это правы назіральніка. Назіральнік павінен бачыць, што адбываецца. Яшчэ б дадаў такі важны пункт, трэба, каб цэнтр выбаркам, яго трэба прымусіць да гэтага, даваў вынікі выбараў іх в разрезе кожнага участка. І вось гэта было вельмі важна. Ці супадае інфармацыя нашых назіральнікаў, прынамсі, вот з тымі дадзенымі, якія ёсць у цэнтр выбаркама. Вот назваў бы 4 такія пункты.
Ну, а ўсё-такі датэрмінова галасаванне, вакол яго круцілася кожны год, калі нават там дзень галасавання ўсё будзе, ну, скажам, адносна чэсна, а датэрміновае даць 30% сапсаваных, скажам, вынікаў, нечэсных вынікаў, то які сэнс?
Ну, зразумела, это фора, але это вот 30%, а не 100%. Таму, канешне, гэта праблема, якая існуе. Ну, я яшчэ раз кажу, трэба мяняць заканадаўства. Давно казаў, што нашым аленіводам і марякам можна прагаласаваць у адзін дзень без праблем. І зразумела, для чаго это рабілася ў свой час. Но, і, канешне, это будзе некалі адменена. І адменена таму якраз, што нема даверу да дзейнасці цэнтра выбаркама, выбарчых камісій, якія фармуюць улады на сённяшні дзень. І вось тут і датэрміновае галасаванне і паўстае, як от мы ведаем інфармацыю сябра АГП, падпалкоўніка міліцыі Казлова, які раскрыў што таямніцу, што ноччу па замоўніцку падышла старшыня камісіі участковай, кажа, дайце-ка мне ключык, я павінна бюлетэнічкі памяняць. Это факт.
На хвалях Радыё Свабода прагучала інтэрв'ю тыдня. Каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Каняенка адказваў на пытанні Віталя Цыганкова, і відэа гэтага інтэрв'ю можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49,31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях. 49,31 метр.
От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 годины, это значит до полночи, «Свобода» гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц або 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
У Чехии Виноградская 159А, Прага 10, 100-00, Чешская Республика.